อย่างนั้นก็เป็นวันอาทิตย์นะก็เรียกว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายนั่นในปี2553เราก็ได้มาทำบุญเพื่อที่จะพัฒนาใจเพราะปี2553นี้ก็กำลังจะผ่านไปอีกหนึ่งปีมามองดูชีวิตของเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ได้ขึ้นมามากมากขึ้นมาในปีนี้อาจจะได้มีลาภมากขึ้นหรือปลายปีก็จะมีเอกราชปัจจัยโบนัสมากขึ้นตามกำลังของเราที่เราได้ทำกิจการงานหรือมีผลกำไรมากขึ้นมียศตำแหน่งสูงขึ้นไปกว่าเดิมเมื่อเรามีลาภมากๆมียศตำแหน่งมากก็มีคนนะที่มานะสรรเสริญเยินยอก็เรามากขึ้นเป็นธรรมดาที่อยู่ในโลกก็จะต้องมาพบกับอารมณ์ที่เรียกว่าโลกธรรมทั้ง8ประการคือมีลาภมียศสรรเสริญแล้วก็มีความสุขมีความสุขคือเราได้อารมณ์ที่ดังใจปรารถนามากขึ้นเพราะเรามียศมีตำแหน่งสูงขึ้นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องทำตามนะคำสั่งของเราอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีลาภมียศสรรเสริญมีความสุขมากขึ้นนะเรียกว่าโลกธรรมถ้าใจของเรานั้นไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดก็จะไปยึดไปถือในโลกธรรมนี้นะหรือว่าจะหลงไปเป็นโมหะหรือว่าหลงไปในโลกธรรมได้ทำนองเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเราได้อารมณ์ที่ไม่ถูกใจเช่นในปี2553อาจจะมีการเสื่อมลาภเสื่อมยศบ้างมีคนนินทาแล้วเราได้รับซึ่งความทุกข์เช่นความพัดภาคจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้อยู่เสมอองค์สมเด็จพระชินทสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้เราได้พิจารณาว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาของการเกิดขึ้นมาในโลกในโลกเขาก็มีธรรมคู่กับโลกอยู่มีลาภมียศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราก็ให้เรามาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงแท้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นคือพิจารณาให้จิตของเราอยู่เหนืออารมณ์นี้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่เราทั้งเป็นอารมณ์ที่ฝ่ายดีใจและฝ่ายเสียใจจิตใจของเราก็เลยอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนืออารมณ์ก็เรียกว่าอยู่เหนือโรคอยู่เหนือโรคก็เรียกว่าเป็นโลกุตระในภาษาบาลีก็แปลว่าเหนือโรคแต่ถ้าเราไม่พิจารณาแล้วใจของเราไปยึดมั่นถือมั่นยินดีมากเกินไปก็จะอยู่ในโลกหรือแก้ไขความรู้สึกของเราไม่ได้ก็จะอยู่ใต้โลกไปเราก็จะถูกโลกนี้นะมันทับจิตทับใจของเราก็เกิดความไม่สบายแต่ว่าเราต้องมีปัญญาพิจารณาไม่ให้ใจของเราเสียสมดุล นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใจของเราเนี่ยเป็นของที่สำคัญการกระทำกรรมทั้งหลายทางกายวาจาแล้วก็ใจเมื่อการกระทำทางกายวาจาใจแล้วก็เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตเมื่อเราทำกรรมที่สุจริตมาทั้งปีเนื่องในชาตินี้เราก็มีความสุขเพราะใจของเราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นตั้งมั่นอยู่ในความดีตายจากโลกนี้ไปแล้วนะองค์พระทิพย์ทิพย์แก้วก็บอกว่าใจที่บริสุทธิ์นั้นก็จะไปสวรรค์ใจที่เศร้าหมองก็จะไปนรกในจิตขั้นสุดท้ายก่อนที่นะร่างกายจะแตกดับแต่ถ้าเกิดว่ามีคนบางคนก็ไม่เชื่อเรื่องของชาติหน้าเรื่องของอดีตเรื่องของอนาคต อาจจะคิดว่าตายแล้วก็สูญไปซึ่งความเชื่อนี้มีความเชื่อก่อนที่องค์พระจอมไตรโลกนาถจะตรัสรู้คนในประเทศอินเดียก็มีความเชื่อ3อย่าง1ตายแล้วก็สูญ2ตายแล้วเคยเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นอย่างนั้น3พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้จึงเชื่อว่าตายแล้วเป็นไปตามกรรมคราวนี้บางคนที่เขาไม่เชื่อว่ามีโลกข้างหน้าแต่ประกอบกรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาและก็ใจปัจจุบันก็ได้รับความทุกข์เพราะใจเศร้าหมองไม่มีใครรู้ตัวเองก็รู้อยู่มาตายไปแล้วถ้าไม่มีชาติหน้านะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีขึ้นมาเขาจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากขึ้นไปอีกใครคนหนึ่งมีความเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญนะต้องไปใช้กรรมตามกรรมก็พยายามสร้างกรรมดีในปัจจุบันสร้างกรรมดีในปัจจุบันละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสตายไปแล้วนั้นถ้ามีภพมีชาติข้างหน้าเขาก็จะสบายนะถึงไม่มีปัจจุบันเขาก็มีความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะความเชื่อของคนเรานั้นบางทีก็พิสูจน์ไม่ได้ไงก็มีศรัทธาอย่างชาวพุทธเมืองไทยอาศัยศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสว่าตายแล้วอย่างไรก็จะต้องมีภพชาติข้างหน้าอยู่เชื่อในสมเด็จพระบรมครูที่ท่านตรัสรู้ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติทนหลังได้อนาคตังสยานก็รู้อนาคตของท่านได้เพราะว่าจะมีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้ไม่ใช่ว่ามาเกิดชาตินี้ชาติเดียวองค์พระประทีปแก้วจะสามารถตรัสรู้ได้เลยนะเป็นผู้เลิศกว่ามนุษย์เทวดาอินพรหมทั้งหลายในไตรโลกนาถในสามโลกนี้ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าที่จะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ได้ต้องสร้างบารมีถึง10ประการนะแต่ว่ามีศีลมีเมตตามีปัญญามีเนกขัมมะมีขันติมีวิริยะนะอย่างนี้เป็นต้นต้องมีอุเบกขาบารมีอย่างนี้เป็นต้นต้องสร้างบารมีมากกว่าปกติที่มนุษย์ทั้งหลายจะสร้างได้นั่นแหละนะมรรคชาติสุดท้ายพระองค์ถึงจะมาตรัสรู้ได้ถึงเลิศกว่าจิตดวงใดในมนุษย์ในเทวโลกพรหมโลกไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้ก็สามารถเป็นพุทธเจ้าได้โดยไม่ได้มีการสร้างอะไรมาก่อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่คราวนี้บางคนก็ศึกษาเล่าเรียนไปทางหลักพุทธศาสตร์มากค้นคว้าหาเหตุผลในปัจจุบันจะต้องเชื่อในสิ่งที่ตัวเองพิสูจน์ได้ถ้าเป็นชนีก็มาพิสูจน์ในปัจจุบันว่าคนเราสร้างความดีทำกรรมดีก็มีความสุขเมื่อคนเราไม่เบียดเบียนกันนั้นดีไหมตั้งมั่นอยู่ในศีลทุกๆคนก็มีความสุขมีความคิดที่ไม่เบียดเบียนกันเบิกบานก็อีกคนหนึ่งมีแต่ความอาฆาตพยาบาทปองร้ายนั่นเป็นยังไงก็มีแต่ความเศร้าหมองเห็นแม้พระเทวทัตเป็นตัวอย่างอาฆาตพยาบาทพุทธเจ้าของเรามานะไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ในชาติสุดท้ายนี้เนี่ยก็ยังทำพุทธเจ้าของเราให้ห่อพระโลหิตกิ่งหินก้อนใหญ่นะเอาเป็นเอาตายให้พระศาสดาของเรานี้ตายให้ได้ก้อนหินก้อนใหญ่นั่นน่ะกิ่งลงมาแล้วแทนที่จะมาถูกพระองค์แต่ว่าก็มีก้อนหินก้อนใหญ่มารองรับก้อนหินที่พระเทวทัตกิ่งมากระแตกมีแต่เพียงสะเก็ดเล็กน้อยมาถูกนะข้อท้าพระองค์ให้ห่อพระโลหิตเพราะครั้งหนึ่งพระองค์ไม่ได้มีเจตนาในสมัยนั้นก็เล่นนะมีการเล่นที่ใช้ก้อนหินพอดีไปถูกข้อพระบาทของพระประเจกกับพุทธเจ้าเขากรรมนั้นก็ได้ติดตามมานะพระองค์ว่าอย่างนั้นอันนี้ก็มาดูว่าจิตใจของคนเราเอาในชาตินี้ปัจจุบันนี้ถ้าเราคิดเคืองแค้นพยาบาทคนอื่นอยู่เสมอนะใจเราไม่สบายนะใจเราไม่สบายก็มีแต่ความเศร้าหมองฉะนั้นเราก็ต้องมาฝึกว่าในปีใหม่ที่จะมาถึงนะเราก็ส่งความสุขให้กันและกัน โดยการที่เรามาปฏิบัติไม่ใช่เพียงวันเดียวเราก็จะขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขนะในปีนี้ปีใหม่จะมาถึงก็ให้มีความสุขแต่หลังจากนั้นแล้วอีก364วันใจเราไม่ได้มีเมตตานะใจเรานั้นมีแต่ความเศร้าโศกความเสียใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่อาฆาตพยาบาทนี่แหละว่าจิตเศร้าหมองเมื่อจิตเศร้าหมองอย่างนี้ก็ไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลจึงต้องมาฝึกใจถามว่าทำไมต้องมาฝึกใจก็ใจดวงนี้เนี่ยรับรู้อารมณ์เข้ามารับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วก็ใจดวงนี้เมื่อมีอวิชชาก็หลงไปยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนเราเข้าจริงๆก็ใจดวงนี้เองถ้ามาฝึกมหัดให้เกิดปัญญาก็จะรู้ว่ารูปนามนี้มันไม่ใช่ตัวเราเพียงอาศัยชั่วคราวเท่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้เหมือนพวกเรานี้แหละนะพวกเรามาเกิดในโลกก็เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นเราวัตถุสิ่งของในโลกนี้เราหามาได้ก็เป็นของเราบ้านก็เป็นของเรารถก็เป็นของเราอะไรอะไรก็มาเป็นของเราทั้งนั้นน่ะเมื่อสิ่งเหล่านี้มันสูญหายไปขโมยมาขโมยไปนะหรือว่ารถเราเสียหายไปทรัพย์สินเงินทองมันสูญหายไปใจของเราก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะว่ามีเหตุที่เราไปยึดว่าเป็นของเราแต่เราก็จะต้องระวังต้องเก็บต้องรักษาให้ดีนั่นเองนะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเพื่อจะได้ใช้สอยได้นานๆแต่ใช้สอยด้วยความมีสติปัญญาว่ามันไม่ใช่ของเรานะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยงนะหลวงพ่อชายังเตือนสติอยู่เสมอเลยหมายว่าวัตถุสิ่งของที่เรามีอยู่นั้นก็ให้พิจารณาไว้เสมอแก้วนี้มันต้องแตกนะรถนี้มันต้องเสียนะนะมันไม่เที่ยงนะนี่ว่าเราใช้ไปด้วยมีปัญญากับเราใช้สอยที่ไม่มีปัญญานั้นแตกต่างกันไปนั้นปีใหม่ที่เข้ามาเราก็จะต้องมีปัญญาแล้วอะไรๆเราก็ได้มาใหม่ๆทั้งนั้นน่ะเราก็ชอบของที่มันใหม่ๆนะคิดว่าเมื่อมันมีอะไรใหม่ๆแล้วมันจะต้องมีอะไรดีขึ้นนะตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานก็จะมาหลอกจิตเราอย่างนี้แหละอ้าวเมื่อเราได้อะไรมาใหม่แล้วมันก็จะเก่าไปเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนั่นแหละเราก็คิดเราก็หาในสิ่งภายนอกเพราะว่าหาได้ง่ายแต่เราทำไมไม่มาหาใจของเราบ้างล่ะไม่มาหาใจของเราให้มันเป็นใจที่ใหม่บ้างใจดวงเก่าก็คือใจที่ถูกอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นน่ะนะมันเกิดขึ้นในใจของเราเสมอๆนั่นก็เป็นใจดวงเก่าการกระทำทางกายวาจาใจก็เหมือนเก่าไม่ได้พัฒนาปีใหม่เข้ามาอีกปีหนึ่งสังขารร่างกายมันก็เสื่อมขึ้นไปอีกปีหนึ่งเรามามองหรือเปล่าแล้วเรามองแต่สิ่งที่ได้มาแล้วเรามาดูว่ามีสิ่งอะไรที่เราเสียไปบ้างเวลาที่เราหมดไปแล้วอีกหนึ่งปีที่เราจะอยู่ได้ในโลกนี้เหลือเวลาน้อยลงไปอีกแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้องค์พระประทีปแก้วก็ตักเตือนว่าให้พิจารณาเสมอๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่ชีวิตของเรานั้นมันใกล้จะตายแล้วนะคิดถึงความตายขึ้นมาบ้างว่าเราจะต้องการอะไรในแก่นเป็นแก่นสารในชีวิตนี้เราต้องการลาภต้องการยศเสริญสุขแต่วันใดวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จากเราไปมันหาได้อยู่กับเราตลอดไม่รูปร่างกายนี้อันเป็นที่รักของเราเราก็ทนุถนอมพ่อแม่ทนุถนอมเลี้ยงดูมาจนโตเราก็พยายามให้ข้าวให้น้ำหาที่อยู่อาศัยให้ยารักษาโรครักษาเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยแต่สังขารนี้เขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเชื่อฟังเราเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอยู่เสมอนั่นแหละนะเราให้ข้าวให้น้ำเขาก็ไม่ว่าอะไรเราไม่ให้เขาก็ไม่ว่าอะไรในที่สุดเขาก็จะต้องผุพังไปสังขารมันเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็ชี้ลงมานั่นแหละว่าอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค ให้รู้ว่าสังขารนี่มันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเลยให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายคลายความยินดีแม้ว่าเรานั้นจะเป็นคฤหัสถ์แล้วก็ต้องสนใจในการปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาใจว่าใจดวงนี้เราต้องการความสงบนิ่งเป็นสมาธิใจเจ้าจงสงบนะทำไมไม่สงบเราไม่ต้องการคิดเราไม่ต้องการพยาบาทปองร้ายใครหยุดเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่หยุดนะเรามีสติแม้จะเตือนเขาเขาก็ไม่หยุดถ้าเกิดว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานมีกำลังมากแต่ถ้าอวิชชาตัณหาอุปาทานมีกำลังน้อยเราเตือนอย่างนี้เขาก็หยุดได้เราก็ต้องมาฝึกใจใจหรือจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะเราก็มาพิจารณามาปัจจุบันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีนิพพานก็ดีคราวนี้เราก็มาดูอยู่ในปัจจุบันในใจของเราไม่จะไปดูทางอื่นใจของเราที่เบิกบานนะมีความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เป็นใจที่ว่าเป็นสวรรค์ใจของเราที่มันทุกข์อยู่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามันตกนรกนะเรียกว่าวันหนึ่งเห็นมั้ยวันหนึ่งนะใจของเราเป็นมนุษย์บ้างบางครั้งดีใจก็ขึ้นเป็นสวรรค์บ้างเสียใจก็ตกนรกบ้างใจที่เป็นพรหมหรือเป็นพระนิพพานบ้างอันนี้หายากหลวงพ่อชาของเรานี่เมื่อปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่กินรีนะหลวงปู่ชาอยู่กับหลวงปู่กินรีเห็นมดดำกับมดแดงมันก็มีปัญหากันอยู่ยกพวกกันมาท่านก็เชียร์ฝ่ายนั้นบ้างฝ่ายนี้บ้างเชียร์มดแดงบ้างมดดำบ้างหลวงปู่กินรีเดินเข้ามาว่าเอ้าขึ้นสวรรค์แล้วเอ้าตกนรกแล้วแล้วท่านก็เดินไปนะท่านสอนแบบเซนสอนให้คิดหลวงปู่ชาก็ทำไมขึ้นนรกสวรรค์มันง่ายอย่างนั้นเนาะท่านก็มีสมาธิของท่านมากแล้วพิจารณาก็แจ่มแจ้งในใจของหลวงปู่เลยว่าอ๋อมันอยู่ที่ใจนี่ใจดวงนี้นี่แหละสุขทุกข์นี่มันก็เป็นสวรรค์เป็นนรกอยู่ตรงนี้นะอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ให้เรามาพิจารณาอยู่ในปัจจุบันไว้รักษาใจปัจจุบันไว้รักษาอย่างไรท่านยกตัวอย่างมะนาวมีรสเปรี้ยวนะหรือว่าน้ำหวานเนี่ยน้ำผึ้งมีรสหวานถ้าไม่ได้มาแตะที่ลิ้นเราเราจะรู้สึกไหมว่าเปรี้ยวว่าหวานเราไม่รู้สึกนะความหวานนั้นจะอยู่ในมะนาวในน้ำผึ้งก็อยู่ไปละความเปรี้ยวจะอยู่ในมะนาวก็อยู่ไปแต่ว่าเราไม่รู้สึกอะไรแต่เมื่อมาแตะลิ้นจึงรู้ว่ามันเปรี้ยวถ้าเป็นรสมะนาวถ้าเป็นน้ำผึ้งเราก็รู้สึกว่าหวานรู้เดี๋ยวนี้เมื่อเรารู้เดี๋ยวนี้ชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นปัจจุบันนี่แหละคราวนี้ต้องมีสติอยู่ในปัจจุบันดูว่าเรารู้สึกเป็นอย่างไรเราชอบใจไหมหรือเราไม่ชอบใจถ้าชอบใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบใจก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนะในปัจจุบันละเมื่อเกิดเวทนาขึ้นตัณหาเกิดขึ้นเลยถ้าเป็นรสที่เราชอบใจตัณหาเกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นเลยมีความเพลินภาวะตัณหามีความอยากมีอยากเป็นอยากจะได้อย่างนี้อีกถ้าไม่ชอบใจเกิดวิภาวะตัณหาไม่อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้รสแบบนี้อีกนะเกิดตัณหาขึ้นนะเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเกิดภพเกิดชาติเกิดด้วยความรวดเร็วมากนะตัวอวิชชาความหลงนะสังขารความปรุงแต่งมันก็ไล่มานะนี่ว่าเป็นอิทัปปัจจยตาอาการ12ประการเป็นโซ่12ข้อที่พระพุทธเจ้าเราพิจารณาใต้ต้นมัทธิมหาโพธิ์ตัดขาดสะบั้นเลยตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะแรกเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระเจ้าตรัสรู้ก็ที่ใจของพระองค์นั่นเลยแจ่มแจ้งเห็นแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์ก็คือตัววิชาธนาอุปทานนี่นะทำให้จิตใจของพระองค์นั้นเห็นว่ามีตัวมีตน แท้ที่จริงเป็นขบวนการของธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุไม่เหตุดับธรรมทั้งหลายก็ดับไปพระตถาคตก็แสดงทั้งเหตุนะที่เกิดขึ้นและความดับไปของธรรมทั้งหลายภาษาได้บทได้ฟังธรรมของพระอัสสชิเถระก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันนั่นอยู่ตรงนี้แล้วปัญญาเกิดพัฒนาถึงขั้นปัญญาที่เกิดขึ้นก็ต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมีศีลของเรานี่นะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติสมาธิยังไม่เกิดไม่เป็นไรขอให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลไว้นะตั้งมั่นอยู่ในศีลไว้นะศีล5ประการเนี่ยรักษาศีลของเราไว้ละเมื่อเรารักษาศีลของเราได้ดีนะจิตของเราสำรวมด้วยทางกายวาจาแล้วฝึกอดทนฝึกอดกั้นเป็นธรรมชาติบางครั้งเนี่ยนักปฏิบัติสมาธิไม่มีเลยแต่มีอารมณ์ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาในใจนะเกิดขึ้นมาเป็นวันๆก็ได้โกรธขึ้นมาเป็นวันโลภเป็นวันหลงเป็นวันก็ได้ก็ยึดมันถือมันก็ระมัดระวังไว้ไม่แน่เหมือนกันความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงนี้อาจจะใกล้บรรลุธรรมแล้วก็ได้นะเมื่อใกล้จะบรรลุธรรมโลภโกรธหลงมันเกิดขึ้นมารุนแรงเมื่อมรรครวมกันเข้ามาแล้วก็สามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เหมือนกันนะเราจะไปท้อแท้ใจว่าทำไมปฏิบัติกันมานานความโลภความโกรธความหลงรู้สึกมันไม่ได้ลดไปเลยนะอาจจะมีรู้สึกเช่นนั้นเป็นบางครั้งก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรากำลังฝึกเรากำลังปฏิบัติเราไม่ทำตามอารมณ์ไม่ทำตามความรู้สึกนึกคิดไม่ทำตามกิเลสเรากำลังฝึกปฏิบัติให้จิตของเรานี้เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นสมมุติมีแต่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใจก็จะได้วิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือก็อยู่เหนือโลกซึ่งเราก็ต้องพิจารณาบ่อยๆด้วยปัญญาบางครั้งเราจะมาพิจารณาให้จิตของเราอยู่กับกายอย่างเดียวมันก็ไม่อยู่จะบริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆก็ไม่อยู่ก็ต้องหาอุบายวิธีที่องค์สมเด็จพระบรมครูตรัสว่าเราต้องมีปัญญาค้นคว้าหาว่าใจของเรานี้มันยึดอยู่ตรงไหนเราก็พิจารณาตรงนั้นนะใช้ปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิสำหรับผู้ที่มีความคิดมากก็คิดพิจารณาหาเหตุหาผลประมวลลงให้ได้ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของเราขอให้ทำอย่างนี้ทำบ่อยๆทำมากๆสม่ำเสมอติดต่อกันไปเมื่อเราทำบ่อยๆสติของเรามันก็มีมากขึ้นนะสมาธิก็จะตั้งมั่นมากขึ้นเป็นคณิกะสมาธิต่อมาเมื่อเราทำมากๆขึ้นมันก็จะเป็นอุปจารสมาธินะในสภาวะปัจจุบันก็เป็นคณิกะสมาธิก็สามารถจะเอาชนะอารมณ์ได้ตอนนั้นแหละจะรู้สึกว่าการปฏิบัติการกำหนดสติหรือสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นไปเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจความเพียรนั้นก็เป็นไปเองไม่ต้องบีบบังคับให้เรามาเดินจงกรมให้เรามานั่งสมาธิเพราะเราไม่มีความเบื่อหน่ายในการปฏิบัตินะใจของเรารู้สึกว่ามันมีปิติหล่อเลี้ยงใจเนี่ยเป็นผลจากการปฏิบัติในธรรมะแต่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ได้เราจะลดละกิเลสก็อยู่ในขั้นของขันติอดทนให้ได้อันนี้สำคัญมากนะความอดทนนี่อดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเลยนักปราชญ์นักพจน์ทั้งหลายก็ต้องมีขันติอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ทั้งหลายเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นโลภเกิดขึ้นหลงเกิดขึ้นแล้วก็อดทนไว้เก็บเอาไว้พิจารณาตัวเราอยู่ที่ไหนเนาะคนนั้นเขาว่าเรามีเขาไหมมีเราไหมตัวเราอยู่ตรงไหนล่ะเราเป็นอะไรล่ะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนดีอีกเขาว่าเราว่าไม่ดีเราเป็นทุกข์เพราะเรายึดดีติดในความดีเห็นไหมเราละชั่วแล้วทำดีต้องทำใจให้ผ่องใสคือไม่ยึดอยู่ในความดี ไม่ยึดอยู่ในความบริสุทธิ์ของตัวเองก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดขึ้นมาได้ถ้าเรายึดในความดีนะก็จะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นเพราะฉะนั้นนะเราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนี่ปัญญาของเราเกิดขึ้นก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจว่านะปีเก่ากำลังผ่านไปนะปีใหม่กำลังมาถึงนี้เราก็ต้องพยายามละพยายามมาปฏิบัตินะในโลกเขาก็เพลิดเพลินกันไปมากก็เป็นธรรมดาของพวกอยู่ในโลกแหละพวกที่มีปัญญาก็ควรจะมาแสวงหาซึ่งธรรมะพยายามปฏิบัติใส่บาตรสวดมนต์ธรรมวัดฟังธรรมภาวนากันให้มากก็มาพิจารณาประมวลลงไว้บ้างปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยความโกรธความโลภความหลงมันเกิดขึ้นมากกว่าเก่าไหมหรือมันลดลงณปีใหม่มานี่จะต้องทำให้น้อยลงกว่าเก่าต้องเดินมรรคให้มากกว่าเก่าขันติอดทนให้มากกว่าเก่านะอย่างนี้เป็นต้นต้องพยายามและเพราะเราฝึกจิตพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นนะเราจะมีความสุขเพราะจิตนี้เป็นสิ่งที่นะสำคัญรับรู้อารมณ์มาแล้วให้มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์พิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์ให้ได้ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละเป็นหลักปฏิบัตินะไม่ต้องวุ่นวายอ่านตำรับตำรามากมายเลยนะบางคนก็ค้นคว้าอ่านตำรับตำราก็กลายเป็นสัญญาความจำวุ่นวายหลวงพ่อชาบอกเอาปิดตำราให้หมดเอาเก็บเอาไว้ในตู้นะดูใจของเราอย่างเดียวนี่ดูไปดูมาก็อดไปคว้าตำรับตำรามาอ่านไม่ได้ทำไมมันไม่สงบแล้วใจของเรามันเริ่มวุ่นวายแล้วสติของเรามันอ่อนไปแล้วพวกที่เห็นน้ำนะใสสะอาดมันเห็นพระนิพพานอยู่ไกลๆแต่เมื่อจอกแหนมันเข้ามาปิดบังมันก็มืดมิดมืดมิดไปก็ไม่เห็นทางปฏิบัตินะทางปฏิบัตินั่นก็ต้องมีสติมากๆนั่นเองนะนะเดินจงกรมนั่งสมาธิตามรักษาจิตของเราทั้งวันอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็ตามรักษาจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารก็พยายามตามรักษาจิตนะตามรักษาใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะพอปีใหม่เข้ามาถึงเราก็จะมีอะไรมาใหม่ๆก็ตามแล้วมีอะไรเสื่อมไปก็ตามเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาครูบาอาจารย์บัดดูให้ดีก็มีแต่ที่เราจะมีความสุขหรือเราจะมีแต่ที่เราจะได้คือได้ปัญญานะได้ปัญญาที่เกิดขึ้นมาถ้าเราดูไม่ดีหรือความคิดไม่ดีความเห็นไม่ดีก็มีแต่ทุกข์เช่นว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ที่บ้านต้นไม้มันก็หักมาโดนข้างบ้านเราก็เสียเงินเสียทองเราก็บอกว่าเราดวงไม่ดีเราก็มาพิจารณาามีปัญญาเนาะมันโตขึ้นมาอย่างนี้ต้นไม้มันไม่มีแก่นมันหักง่ายเราก็ต้องพิจารณาแก้ไขซะก่อนเนี่ยเราไปทำงานหาเงินข้างนอกแต่เราไม่ได้มาดูว่าข้างในเราจะเสียอะไรบ้างไอ้ที่ได้มามันก็เสียไปมีคนบางครั้งก็กระบ่นแน่แต่มาฟังนั่นแหละนะแต่ถ้าเราลองพิจารณาดูที่เราก็ต้องมาป้องกันก่อนมีสติสำรวจก่อนอะไรมันจะผุจะพังจะเสียหายก็มาแก้ไขซะก่อนก่อนที่มันจะเกิดนะความทุกข์ขึ้นมากับใจของเราก็ขอให้ตั้งใจปีใหม่ที่เข้ามาถึงเราจะรักษาใจของเราให้มันเป็นใจที่ใหม่ขึ้นเป็นใจที่ดีขึ้นที่มีความโกรธปีนี้แหละเราจะพยายามไม่โกรธแต่ไม่ใช่ว่าความโกรธจะหมดหรอกมันยังโกรธอยู่แต่เราพยายามที่จะไม่โกรธโกรธแล้วพยายามจะละความโกรธโดยการเจริญเมตตาภาวนาให้เราเป็นสุขเป็นสุขเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดจากกรรมในเวรเป็นผู้ไม่มีเวรเถิดแผ่เมตตาทุกเช้านะตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นก็แผ่เมตตาก่อนนอนก็แผ่เมตตาพอพิจารณาแล้วว่าชีวิตก็จะต้องตายเมื่อตายก็อะไรไปไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยวางแบบไม่มีปัญญานะอะไรๆใครจะเอาอะไรก็เอาไปหมดแล้วเราจะใช้อะไรในโลกเราก็ต้องเก็บเอาไว้ใช้ด้วยเก็บเอาไว้ยามป่วยไข้ด้วยสงเคราะห์ญาติด้วยสงเคราะห์บุตรภรรยาด้วยต้องเก็บเอาไว้อันนี้เราต้องมีปัญญาในการจัดสรร ทำบุญสุนทานด้วยในบางส่วนนะนอกนั้นแล้วเราก็ไปพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาท่านจึงยกตัวอย่างว่าเหมือนบ้านหลังหนึ่งนะนะมีเก้าอี้เรานั่งอยู่บนเก้าอี้ใครผ่านมาผ่านไปในบ้านจะมาแย่งเก้าอี้เรานั่งเราก็มีสตินะปัญญาเขาก็แย่งไม่ได้ใจดวงนี้ถ้าไม่มีใครรักษานะปล่อยเป็นใจอนาถากิเลสมันก็จู่โจมเข้ามาได้นั่นแหละนะทำให้ใจของเรามันเล่าร้อนก็ได้เกิดความโลภโกรธหลงขึ้นมาก็ได้นะปรุงแต่งไปในสารพัดเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนวิธีลัดก็มีอยู่นะวิธีลัดง่ายๆปฏิบัติก็คือพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายใจของเรานั้นก็ไม่ทุกข์ยอมรับนับถือความเป็นจริงว่าสังขารไม่เที่ยงแค่นี้จิตของเราก็จะบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นวิมุตติเกิดขึ้นมาในใจของเราก็อยู่ในปัจจุบันนะแก้ไขจิตปัจจุบันนี้นรกสวรรค์อยู่ปัจจุบันนี้นิพพานอยู่ปัจจุบันนี้จิตเราสงบนิ่งก็เป็นพรหมอยู่ในปัจจุบันนี้นะบางครั้งเราจะพูดไปเรื่องพบหน้าชาติหน้าก็พิสูจน์กันไม่ได้แต่ว่าในพุทธศาสนาก็บอกมีอยู่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นเองว่ามีจริงๆนะเพราะอะไรเพราะธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นเราเข้าใจอย่างแจ่มชัดสิ่งเหล่านี้ก็เราก็ไม่ได้สงสัยแต่ว่าคนในโลกอีกจำนวนมากเขาก็ไม่เข้าใจก็ให้เขาเรียนรู้มาให้เข้าใจว่าให้ดูจิตปัจจุบันละความโลภโกรธหลงในปัจจุบันนี้จะมีความสุขไหมนี่แหละพุทธะก็จะเกิดขึ้นที่ใจนะเราก็มาเชื่อก็คือเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงในปัญญาของเราเราก็จะปล่อยวางได้นะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของวัน2553 2554นะก็จะเข้ามาถึงกอยทุกคนนั้นถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปริพานธนสารสมบัติพัฒนาสิ่งของประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเคยสมความปรารถนามีภพมีชาติอยู่ขึ้นชื่อว่าความขัดข้องจะได้นำพาในใจของเราทุกกันทุกท่านเถิด